Toiveet voivat valua hiekkaan, hiekka itse valuu vääjäämättä tiimalasissa. Raamatussa hiekkaa jotain määrätöntä, paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla. William Blake kirjoitti yli 200 vuotta sitten, nähdä maailma hiekan jyväsessä ja taivas kedon kukassa, pitää äärettömyyttä kämmenellään ja sisällyttää ikuisuus tuntiin. Hiekka on yksi yleisimpiä aineita maapallolla, yhtä tuttua kuin vesi, puut ja ruoho, ja samalla siinä on edelleen aika lailla tuntematonta. Hiekan veistolla on maailmalla melko pitkät perinteet, mutta Suomessa se on uusi laji. Viime kesänä Korkeasaaressa järjestettiin apina-aiheinen hiekkaveistokilpailu. Samoihin aikoihin yleisölläkin oli mahdollisuus saada tuntumaa lajiin. Alan pioneeri Marika Niittykoski opasti viikon ajan muun muassa poikansa Jesse Törmikosken kanssa kävijöitä ja innokkaita riitti.
Lapiolla kannatte hiekkaa, sitten mä tuon ämpärillä vettä tähän näin.
Mikäs tämä muotti on?
Tämä muotti on tämmöinen muovinen levy. Tähän käy esimerkiksi vaikka matto, vanha muovimattorulla. Liinalla kiinni tuommoisella kiristyssiteellä. Joo. Tai sitten tämä voi olla tietysti jotain vaneriakin tai muuta semmoista. Mutta muovi, tämmöinen kova muovi on ihan jees. Olisiko niitä lapioitsijoita nyt? Niin, sä voi saa kantaa hyvin. Tuo tänne näin nyt hiekkaa tänne voidaan.
Ja kuinka paljon sitä laitetaan?
Ihan saa laittaa semmoisen 10 senttiä, sit laitetaan vettä ja sitten sekoitetaan ja sitten tampataan.
Autokiekki on jo valmiina. Äiti, tää olis valu vettä ton kengille. Isi, jumpikasin
tää jo. Kyllähän
mä. No niin, nyt laitetaan siis vettä.
Niin, nyt me laitetaan vettä ja sitten idea on se, että siitä tulee tämmöistä puuroa.
Joo.
Nyt sinne voi laittaa lisää hiekkaa, kun se ei ime sen enempää. Niin.
Mitä ja hiekkaa tämä on?
Tämä on hiekkakuopalta tuotua hiekkaa. Eli tämä on semmoista vähän niin kuin karkea rakeista hiekkaa, mutta hienoa, tosi hienoa. Sitten jos olisi niin kuin, jos oltaisiin jossain rannalla, niin siellä yleensä niin kuin tehtäisiin niin kuin oikein mielellään tämmöisiä linnoja. Mutta siellä se pieni hiekkajyvä, niin se on vesi hionnut sen ihan pyöreäksi. Eli se ei tiivisty samalla lailla kuin tämmöinen karkea hiekka, koska se on vähän sama kuin rutistaisi marmorikuulia yhteen. Ja tämä loksahtaa samalla lailla nämä hiekkajyvät kuin leikopalikat. Saa jämäkä aihe on. Te kokeilette kohta sitä, niin te huomaatte sen.
Tällä päivän lämpötilalla mitään väliä, että nyt on näin hirveän hikinen päivä. Niin
on. Nestettä täytyy tankata.
Niin taiteilijoiden.
Taiteilijoiden, joo. Kyllä, ei, teos ei kärsi mistään säästä oikeastaan. Että tätä voi tehdä tätä veistohommaa tosiaan niin kuin sataa tai paistaa.
Mitä muuttuu kivi kova?
Kyllä se sinne imeytyy sitten, mutta idea on se, että tätä hiekkaa, niin tätä ei voi leikata niin kuin tämmöistä isoa palaa niin kuin kakusta, tämmöistä kokonaista tämmöistä, vaan hiekkaa niin kannattaa, se, tai sitä voi leikata, mutta silloin se sortuu. Eli kun sä haluat pitää tietysti sun veistoksen ehjänä, niin sun kannattaa silleen pikkuhiljaa ottaa siitä niin kuin lastu kerrallaan pois. Samalla lailla kuin kuorisit perunaa tai höyläisit juustoa, niin sillä lailla otat aina tämmöisiä pieniä palasia kerrallaan pois siitä. Ja jos sä haluat tommosen ison palasen siitä pois, niin sä vaan otat sitä vähän kerrassaan. Ja silloin se pysyisi kasassa.
Toi on tommonen lasta työvälineenä. Mitäs muuta voi käyttää?
No hiekaveisto ei ole todellakaan mikään välinelaji. Eli ihan kaikki käy tommoset ruosteiset muurarin kauhat, lastat, lusikat, veitset, mitä on vaan löytyy. Ja sitten erittäin hyviä on tommoset puiset voiveitset. Ja ihan jäätelötikkukin on tosi kiva veistoväline. Sitten on tommosia keramiikassa käytettyjä lenkkejä ja koukkuja, ne on tosi hyviä. Ja sitten millä öljyvärimaaleja sekoitetaan semmoset palettilastat, niin ne on tosi kans jees. Ja sitten kun tähän viimeistellään tätä juttua, niin esimerkiksi pensselit, niillä saa sitä ylimääräistä jutaletta siitä putsattua pois. Ja sitten ihan mehupillillä voi puhalella sitä. Ja sitten vielä sitten on semmoinen, jos haluaa oikein sileitä pintaa ja sille oikein viimeistelyä, niin sitten laittaa semmoisen vaikka suihkumyssyn tai minikrippussin tai jonkun semmoisen käteen ja sillä hieroo sitten sillä muovipussilla sitä.
Ja semmoisilla tekniikoilla on tehty nämä isot veistoksetkin täällä?
Kyllä, valtaosa. Sitten tietysti esimerkiksi vedelläkin voi muovailla, että tuossa esimerkiksi apinan karvoja, niin voi suihkepullolla tehdä sitä. Ja tuolla on tietysti suihkepullojakin, jos haluaa käyttää ja kokeilla semmoista.
Sanoit, että se on se idea, että työt häviää tai että niistä jää se muistikuva ja se et välttämättä ota edes kuvia. Eikö ihmiset pidä sitä kummallisena?
Mun mielestä joo, kyllä niitä arvostetaan niitä teoksia ihan oikeasti. Kyllähän noi on hienoja noi ja ihmiset katsoo niitä, mutta kyllä ne niinku vähän vielä mietitään, että se on niinku vähän niinku lasten kengissä vielä, että lapset saa tehdä sitä. Mutta itse asiassa täällä, niin kuin huomaat, niin valtaosa sitten vanhemmista jää kyllä tähän koukkuun. Eli tää on tosi hyvää ja terapeuttista juttua. Et kyllä se elää, kyllä se jää niin kuin olemaan, mutta se jää niin kuin eri tavalla kuin pysyvä taideteos. Ja jossain vaiheessa jopa sanoisin, että se voi olla mielenkiintoisempaakin katsoa, että harva niin kuin jää ehkä miettimään jossain kolmen sepän patsalla, että hei, miten toi on tehty. Mutta tommonen iso 3-metrinen hiekkaveistos pysäyttää ihmisiä ja se jää kyselemään, mitenköhän toi on tehty. Eli kyllä se tavallaan on, ja toisaalta sitten kun miettisi, että jos tekisi noita tommosia isoja hiekkaveistoksia, niin kyllä se takapiha aika nopeasti olisi täynnä niistä veistoksista, että miten niistä pääsisi sitten eroon. Jos mäkin olen 24 vuotta tätä hommaa tehnyt, niin siihen mahtuu satoja veistoksia, eikä ne olisi niinku missään silleen, noihän olisi tiellä vaan.
Tätä mainostetaan tätä hiekkaveistotapahtumaa täällä, että tämä on myöskin ekologista taidetta, tästä ei niinku jää mitään jäämiä eikä mitään jälkiä.
Joo. Niin tämä on. Tässä on kiva tallusta, ja niin kuin mä sanoin, että jos avojaloin olet tuossa, niin hiekka tuntuu mukavalta tuossa. No, ja tosiaan se, että jos ei se taideteos onnistu, niin ei kun vaan pakataan uudestaan se. Ja niin kuin huomaat, niin täällä on tosi hienoja taideteoksia tullut jo. Eihän näitä aleta särkemään, mutta toki jos ne tässä hajoaa, niin käytetään aina uudestaan. Että tämäkin hiekka, niin tämä varmasti tämän viikon aikana muokkautuu oikein paljon tämmöisiksi pieniksi taideteoksiksi.
Jesse Törmikoski, täällä on nyt kaiken näköisiä veistoksia. Onko sä päässyt päivän mittaan näkemään, että mitkä ihmisiä kiinnostaa tai mitä ihmiset tekee mieluiten?
No, kaiken maailman kakut ja kaivamiset on ollut niin kuin kaikkein suosituimpia. Ja sitten erilaiset rakennukset ja eläimet. Ehdottomasti eläimet on varmaan ollut kaikkein suosituimmat nyt. Että siellä on kilpikonnaa ja karhua ja käärmettä ja muuta syntynyt päivän mittaan.
Mites itse, kun sä oot myöskin hiekkaveistejä, niin mitkä aiheet sua kiinnostaa?
No, joissakin kisoissa on niin kun tietty teema, minkä mukaan tehdä. Mutta mä en hirveästi välitä noista niin kun teemakisoista. Et se on enemmänkin silleen, että kun saa ihan itse alusta loppuun suunnitella ilman minkäänlaisia rajoituksia, niin se on niin kun kaikkein kivoin. Et ei varsinaisesti ole mitään semmoista, niin kun, mistä tekisi mieluiten, vaan se on aina se, että mitä on mielen päällä ja mitä sitten lähtee tulemaan, mitä lähtee suunnittelemaan. Et niin kun viime kisat, missä mä olin mukana, niin silloin oli justiinsa Michael Jacksonin kuolema oli tää juttu. Ja silloin me tehtiin sitten kaverin kanssa työ nimeltä Dirty Diana Michael Jacksonin biisin mukaan. Ja sit siinä oli Diana oli liftaamassa Las Vegasiin ja sit siitä löytyi hautakivi, josta löytyi Michael Jacksonin kaikkien albumien nimet ja ilmestymisvuodet. Et se tuli sit niin kun sen mukaan.
Siis kaikki tää hiekassa?
Kaikki tämä hiekassa.
No entäs joku muu?
Ensimmäinen työ oli, se oli niin kuin äiti pöllö hautomassa muniaan, että se oli tää juttu, kun mä tykkäsin hirveästi linnuista nuorempana, niin sitten ensimmäinen oli totta kai se, mutta kun se riippuu niin paljon tilanteesta tosiaan, että mitä sieltä tulee, niin...
Mä ajattelin just yrittää pöllöä. Onko pöllö vaikea tehdä hiekasta?
Ei loppujen lopuksi. Pöllö on niin kuin se muoto nyt on semmoinen tosi pötkelömäinen, niin se on niin kuin suhteellisen helppo tehdä ja pysyy helposti kasassa ja muuta. Et pöllöllä on tosi hyvä aloittaa yleensä. Niin kuin mäkin totesin sen silloin, kolmanneksi tulin ensimmäisissä kisoissa sillä pöllöllä. Niin 14-vuotiaana, joo. Et se oli tosiaan vähän isommassa mittakaavassa kuin mitä täällä. Et se oli 2 metriä korkea suunnilleen, mitä se olisi ollut, ja 1,5 metriä. Halka sieltä joka suuntaan.
Koko aamun ensi sataa ja sitten lopulta kirkastuu ja professori Veli-Pekka Salonen alkaa lapioida hiekkaa Helsingissä Lauttasaaressa Kasinon rannassa.
Oikeastaan hiekkarannolla on mukavampi kaivella, kun ei ole niin paljon näitä auringon palvojia ympärillä.
Täältä löytyy tämmöinen pieni punainen lastenlapio, se on joltain leikkiältä jäänyt. Onko tämmöinen hyvä väline, kun hiekkatutkija alkaa tutkia hiekkaa?
No oikeastaan ihan tavallinen lapio ja sitten sellainen lasta. Vähän samantapainen kuin arkeologialla, mutta siinä on niin kuin tiettyjä erityisvaatimuksia, mutta ihan tämmöisillä tavallisilla työkaluilla normaalisti tehdään havaintoja. Sitten jos mittaillaan, niin sitten tarvitaan vielä erityyppisiä laitteita, mutta pääasiassa on tämmöistä kaivelemista ja puhdistelemista ja sitten tutkitaan rakenteita ja tehdään niistä päätelmiä.
Siis mitä hiekasta tutkitaan?
No hiekasta näkee esimerkiksi, niin hiekasta näkee monenlaisia. Hiekkaahan on joka paikassa. Se on kaikkein yleisin tavara tässä maan kamaralla ja sitä on ihan joka paikassa, mutta hiekkaan jää erilaisia jälkiä, jotka kertoo sen synnystä, olosuhteista ja synnystä. Niin kuin esimerkiksi tässä me nähdään, tässä hiekan päällä on jälkiä, myös sadepisaroiden jälkiä, eläinten jälkiä, ihmisten jälkiä, kasvin jälkiä. Ja sitten meillä on pintamuotoja, niin kuin näkyy tämmöisiä, joita sanotaan väreiksi. Ja tuolla näkyy aallonmerkkejä, tämmöisiä symmetrisiä aallonmerkkejä. Sitten me näkyy tämmöisiä erilaisia särkkejä, uomakerrostumia, jotka kertoo sitten taas siitä prosessista, mikä se hiekan on siihen paikalleensa kasannut. Ja näin tämmöisestä hiekasta, nyt kun me ollaan ihan tapahtumapaikalla, niin me voidaan tietysti arvata, mikä tässä on ollut takana, mutta missä tahansa, jos näkee hiekkaa, niin siitä löytyy merkkejä ja jälkiä siitä sen tarinasta, mikä sen viime kädessä on siihen paikallensa asettanut.
Mutta eikö kaikki nämä jäljet ole sellaisia, jotka häviää hetkessä? Tulee pieni tuulenpuuska tai aalto loiskahtaa tähän ja ne on hävinnyt?
Kyllä. Koko ajan häviää ja syntyy uutta, mutta aina jotain sitten jää sinne kerrosten sisälle. Ja se, mikä sinne sattuu hautautumaan, se hiukan kovettuu ja siellä saattaa olla joku pinta, vaikka hiukan karkeampaa tai hiukan eri mineraalia, niin se sitten jättää sen pinnan jälkeen. Se ei ole ihan hiekkaseinämä, kun kaivaa, niin se ei ole ihan tasalaatusta, vaan siellä on kaikenlaisia raitoja ja jälkiä.
Niin, se on niin kuin tästä alaspäin kaivamalla päästään näkemään historiaa taaksepäin.
Nimenomaan. Ja sitä geologit hiekasta hakevat, sitä kehitystä, niitä erilaisia tapahtumasarjoja, joita se hiekka on rekisteröinyt jo itsessänsä.
Tältä löytyy tämmöinen suuri hiekkalinna. Se on hyvin kestänyt, vaikka oli aikamoinen sade.
Niin onkin. Ja tämä on tosiaan melkoinen taidon näyte. Sitä on varmaan tuntikausia tehty. Tämä varmaan pysyy paikoillaan sen takia, että tämä hiekkahan ei ole luonnon hiekkaa tässä, vaan tähän on kaupunki tuonut tämmöistä vähän karkeampaa ja tässä on vähän eri lajitteita. Että tuo rannassa oleva on ihan aaltojen lajittelemaa, mutta tämä on hiukan huonommin lajittunutta, mikä tarkoittaa, että se pysyy paremmin pystyssä ja kestää näköjään aikaakin aika hyvin.
Tässä rannassa näkyy tämmöinen väriero ihan rannan hiekan ja sitten tämän muutaman metrin rannasta, niin sen jälkeen tämä värisävy muuttuu. Näkeekö tässä sen hiekan eron?
Joo, se on ihan, johtuu mineraalikoostumuksesta, eli tuo rannan luontainen hiekka on todennäköisesti enemmän kvartsipitoista. Et se on niin kuin pidemmälle pyöristynyttä ja jauhautunutta ja kestävät mineraalit on jäänyt, nämä vaaleet mineraalit on jäänyt jäljelle. Sen sijaan tässä on näitä tummia, heikompia mineraaleja joukossa.
Ja tuosta rantaviivan hiekasta ei saisi tämmöisiä luomuksia tehtyä?
Ei saisi sillä tavalla. Ei saisi se, ne helpommin sitten lakoavat tämmöisen, puhutaan semmoisesta hiekan normaali lepokulmasta, joka on 34 astetta, ja ne hiekka asettuu semmoiseen lepokulmaan, eikä siitä saa tämmöisiä komeita rakennelmia tehtyä.
Onko hiekkatutkimus vanhaa?
Kyllä se on vanhaa. Voi sanoa, että koko tämmöinen geologinen ajan käsite on oikeastaan lähtenyt siitä, kun tämmöisiä hiekka- ja simpukoita sisältäviä hiekkakerroksia ruvettiin pähkäilemään niiden ikää ja järjestystä. Ja se on ollut semmoinen, mikä on varmasti kiehtonut luonnontutkijoita satoja vuosia, ehkä tuhansia vuosia. Leonardo da Vinci teki jo havaintoja hiekka- ja simpukkakerroksista.
Ai, mitä hän niistä havainnoi?
Hän havainnoi sen esimerkiksi, että kun ne on siellä Toskanan vuorilla niin korkealla, että niiden täytyy todistaa siitä, että merenpinta on joskus ollut aikaisemmin paljon korkeammalla kuin se on nykyisin.
No, oliko hän oikeassa?
Hän oli oikeassa ja hän ei tosi muotoillut siitä tieteellistä teoriaa, mikä tehtiin sitten myöhemmin, mutta joka tapauksessa teki erittäin hyvän ja tarkan havainnon.
Mitä ovat ne ensimmäiset kysymykset, mitä hiekasta on niin kuin pohdittu? Mitkä ovat ihmisiä mietityttäneet?
Mä luulen, että jo antiikin aikoina on havainnoitu hiekan liike, se, että hiekkadyynit kulkevat ja hautaavat jopa rakennuksia alleen. Ja hiekka tavallaan on semmoinen pyyhkivä, historiaa tekevä ja ihmisten töitä allensa pyyhkivä elementti. Ja se on hyvin dynaaminen tuommoisissa kuivissa ympäristöissä.
Mitä se hiekka on?
Noin teknisesti se on mineraalirakeita, joiden raekoostumus on 60 mikronista 2 millimetriin. Se on hyvin, hyvin kuiva määritelmä, keskimäärin noin 0,5 millimetriä. Raekoolta olevia mineraalirakeita, se on hiekkaa. Mutta hiekkahan on myöskin geologinen niin sanottu sedimentti, eli se on kerrostuma. Ja hiekka on sillä tavalla jännittävä, että sitä on joka paikassa. Mikä tahansa tekijä, vaikka sadepisara tippuu taivaalta, niin se siirtää hiekkaa. Mikä tahansa tekijä, joka maanpinnalla vaikuttaa, järjestää heti hiekkajyväsiä. Ja kuun pinnalla ja Marsissa, samalla tavalla kuin maassa, hiekasta pystyy lukemaan niitä ilmiöitä ja prosesseja, jotka muokkaavat sitten planeetan pintaa. Se on siinä se kiehtovin piirre.
Mä ajattelin, että ohjelman nimi on Hiekka ja aika, niin hiekkaan aika jännällä tavalla tämä aika sisältyy. Toisaalta se hiekan nämä nopeat liikkeet, hiekka jossain tiimalasissa ja sitten toisaalta nämä pitkän ajan muutokset, hiekkojen pitkän ajan liikkeet.
Kyllä. Mä itse asiassa käytän opetuksessa tätä tiimalasivertausta myöskin. Puhutaan geologisesta ajasta, joka on tämmöinen abstrakti asia. Mutta se hiekka siellä tiimalasissa konkretisoi sen ajan. Silloin syntyy kerrostuma, joka on tietyn ikäinen, tietyn ajan kuluessa kerrostunut. Ja me tutkimme nimenomaan näitä kerrostumia ja yritetään saada siitä se aika jollain tavalla haarukoitua. Se näkyy sitten hiekan piirteissä ja ominaisuuksissa.
Mistä se hiekka tulee maapallolle?
Se tulee rapautumisesta. Siitä kun kallio ja kivet murenevat pieniksi kappaleiksi erilaisten lähinnä auringon ja sateiden ja tuulen ja jäätymisen ja painovoiman vaikutuksesta. Ja silloin tämmöinen kiinteä kivi erkanee, se hajoaa pienemmiksi kappaleiksi ja hiekkarakeet on useimmiten yhtä ja samaa mineraalia. Eli ne hiekkarakeet sitten päätyy tämmöiseen monomineraaliseen fraktioon. On kvartsia, maasälpää, biotiittia. Ne ovat tavallisesti aina yhdestä mineraalista koostuneita ja ne ovat suunnilleen sen kokoisia kuin meidän tavallisissa kivissä ovatkin nämä mineraalirakeet. Ja jos hiekka ei ole ollenkaan lajittunut mineraalikoostumukseltaan, niin sen mineraalit on samat kuin on vaikka täällä esimerkiksi graniittisessa kallioperässä, just nämä kvartsi, maasälpä ja kiilteet ja sarvivälke. Mutta aallokko, veden kuljetus ja nämä lajittavat tekijät sitten kuluttaa heikommat mineraalit pois ja rikastaa tätä vahvinta. Ja Suomessa se on lähinnä kvartsi, joka sitten tekee tämmöisiä vaaleita, puhtaita rantahiekkoja ja voi olla ihan puhtaita kvartsihiekkojakin, jos se tarpeeksi pitkään puhdistuu. Toisaalta saattaa tulla granaattipitoisia tämmöisiä punertavia hiekkoja tai mustia magnetiittihiekkoja. Ne ovat myös hyvin kestäviä mineraaleja, tämmöisiä, jotka ovat myös painavampia. Ja ne sitten saattaa rikastua tämmöisiksi, niin kuin jossain Namibiassa on tämmöinen timanttirannikko, että merenaallot ovat miljoonien vuosien kuluessa huuhtuneet timanttiraitoja sinne hiekkaan.
Niin, että hiekkoja voi olla hyvin eri värisiäkin itse asiassa.
Kyllä. Hiekkoja voi olla monen eri värisiä ja silloin kun ne hiekat ovat oikein kunnolla tekeytyneet ja huuhtoutuneet ja järjestyneet, niin niihin tavallisesti kehittyy joku väri. Ne voi olla ihan melkein mustia, niin kuin Välimeren rannikoilla tämmöiset vulkaaniset hiekat, tai Islannissa on ihan mustia hiekkarantoja, tai sitten ihan vitivalkoisia. Kaikkein puhtaimmat valkoiset hiekkarannat on tuolla Pohjanmeren rannikolla, josta Suomenkin lasihiekat tulevat. Ja sitten korallihiekat on aivan kirkkaava lumivalkoisia.
Ja ne on koralleista?
Ne on korallieläinten jäänteistä jauhautunutta hiekkaa.
Mä oon vasta kun rupesin tätä hiekkaa vähän perehtymään, niin mulla on vasta selvinnyt, että on semmoinen harrastajaryhmä kuin arenofiilit, jotka keräilevät erilaisia hiekkoja ympäri maailmaa.
Joo, kuulostaa jännittävältä. En ole törmännyt siihen ilmiöön, mutta voin hyvin kuvitella, se hiekka on semmoinen tavara, josta jotenkin sitä on mukava solitella sormiensa lomitse.
Ja sitten niitä hiekkapurkkeja voi olla hyllyssä ja sitten siitä näkee sen erilaisen perusväriä. Ehkä niitä voi sitten katsoa tarkemmin jollain mikroskoopeilla. Mutta siis pystyykö hiekasta sanomaan, että milloin se on muodostunut? Pystyykö sen iän jotenkin sanomaan?
Kyllä senkin pystyy. Se on ihan viime aikoina kehittynyt tekniikka, jossa hiekan kvartsi- tai maasälpärakeen, eli näiden kaikkein tavallisimpien mineraalien iän pystyy määrittämään semmoisella niin sanotulla luminesenssimenetelmällä. Se perustuu siihen, että maahan hautautuessaan hiekka altistuu radioaktiiviselle säteilylle. Maaperässä on aina säteilyä, siellä on kalimaasälpäsäteilyä, mutta ennen kaikkea radiumsäteilyä, eli nämä lyijyn ja uranin ja toriumin hajoamistuotteet synnyttää jonkun verran radioaktiivista säteilyä, joka virittää kvartsirakeen. Se viritys tarkoittaa sitä, että siinä elektronit siirtyy kvartsihilalla korkeammalle viritystilalle. Mitä kauemmin se radioaktiivinen säteily vaikuttaa siihen rakeeseen, sitä enemmän sitä viritystilaa sinne syntyy. Ja se viritystilan pystyy purkamaan valolla tai ultraviolettisäteilyllä ja valolla tai lämmöllä. Ja tämän säteilyn voimakkuus on suoraan kertoo siitä ajasta, jonka se on ollut hautautuneena. Ja tämä on antanut mahdollisuuden esimerkiksi meidän oman maamme jääkautisen historian aika paljon tarkempaan ajoittamiseen. Sitä työtä ollaan parasta aikaa tekemässä.
Entäs sitten ihan tämä, että kun näkee hiekkaa, luonnon hiekkaa, niin kuinka kauan siitä on ainakin, kun se on muuntunut hiekaksi, vaikkapa kalliosta, kivistä?
Nämä luonnon hiekat, joita me täällä nähdään, niin nämä on kaikki lähtöisin tästä Lauttasaaren harjupätkästä, joka kulkee tästä Lauttasaaresta Hietaniemeen ja sitten Kampin kautta tuonne pohjoiseen semmoisina. Eli nämä hiekat ovat alun perin Jäätikköjoen jo kuluttamia ja järjestämiä. Alun perin Jäätikön kalliosta jauhamaa materiaali, jonka Jäätikköjoki on järjestänyt. Ja sitten lopuksi meri on sitä tässä vaan niin kuin hiukan häälytellyt. Mutta tämä meri ei ole suinkaan tätä hiekkaa synnyttänyt, vaan se on järjestänyt tämän Jäätikköjokikerrostuman, joka on siis ainakin 12 000 vuotta vanhaa.
No onko hiekka sitten päätepisteessään tässä vaiheessa tässä Lauttasaaren rannassa, vai jatkuuko tämä tarina johonkin suuntaan?
Joo, ei se ole läheskään. Silloin kun tämä hiekka on vasta ihan uransa alkuvaiheessa, puhutaan kypsästä hiekasta, ja se on sellaista mineraalikoostumukseltaan ja raekoostumukseltaan täysin monotonista. Ja tällä on matkaa siihen kypsän hiekan vielä monta jääkausisykliä, mutta kyllä se lopulta ehkä saavutetaan. Hiekka kestää kyllä käsittelyä ja miljoonia vuosia ennen kuin se tekeytyy sitten valmiiksi.
No missä maapallolla on valmista hiekkaa?
No just siellä Pohjanmeren kerrostumissa ja sanotaan tuolla Arabian niemimaan ja Pohjois-Afrikan hiekka-autiomaissa, jossa hiekka-erämaissa, jossa tämä dyynihiekka on kulkeutunut ja kulunut niin valmiiksi, että sitä voi jo sanoa ihan olevansa uransa päätepisteessä.
Hiekka on niin yleinen aine, että ihmiset ei välttämättä siihen paljon kiinnitä huomiota. Harva ehkä tästä ohi juostessaan tulee ajatelleeksi, että mikä vuosituhantinen tarina siinä jalkojen alla on.
Ei tule, eikä ajatelleeksi sitä sen merkitystä, että se hiekka on kuitenkin se sellainen dynaaminen osa tästä luonnosta. Ja se aiheuttaa meidän metsiin ja luontoon valtavan paljon vaihtelua ja kirjoa ja antaa eläimille elinolosuhteita. Ja esimerkiksi pohjavesivarastoina se on erittäin tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Ja kyllähän ihmiset kokee hiekkakankaat hyvin miellyttävinä paikkoina.
Yle, Radio Suomi.